kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka kun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baganaa gaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi ifama televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa caamsaa 23 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan hin keessummeessu hambaaf qaaduu mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haasaa ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsii qeequu isaatii fi mormitoonni immoo jajuu isaanii naannoo Amaaraa keessatti namoottan beelaan du'uun isaanii ibsamuusaa magaalaa naannoo Oromiyaa Harqallaa keessatti barattoonni 12 hidhamuu isaanii akkasumas qophii torbanii kan fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanuu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjin hin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Amma gara oduutti darbina.
Toota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fiqaaduuti. Itoophiyaan Yuunaayitid Isteetsi waliin karaa toora isaa eeggateen dubbachuuf qophiilaa jette. Dubbii hima ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyu Tadlaa har'a sabaa Himaaleef ibsa kennaniin haasaa imaammataa jechuun ambaasaaddarri Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa Ervin Maasingaa torban darbe ergaan dabarsan ergaa ijaaraa hin taanee fi hojimaata idil-addunyaa kan hin eeggannee jalaniiru. Dhimma imaammataa irratti gama Ameerikaa irraa kan kennamu yoo jiraate mariitu taasifama malee addabaabaayii irratti haasaawwan hin qoratamne taasifaman dubbii nama dhuunfaati jedhanii akka biyya walqixa taanetti kabaja karaa qabuun waliin dubbachuu wayya ejjennoo jedhu qabnas jalan. Haasichi hariiroo seenaa qabeessaa fi jabaa ta'e kan biyyoota lamaanii hin madaalus jedhaniiru. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa Ervin Maasingaa haasaa imaammata Ameerikaa jedhanii torban darbe dhageessan keessatti mootummaan Itoophiyaa fi qaamoleen hidhannoon waraanarra jiran gara dubbii nagaatti dhufuun akka nageenyi bu'u waamicha kan taasisan yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera Haajaa Alaa isaa haasaa ambaasaaddarichaa mormuun isaa ni yaadatama. Dhaabooleen siyaasaa mormitootaa garaagaraa kan Itoophiyaa keessaa immoo mootummaan Itoophiyaa haasaa ambaasaaddarichaa mormuun sirrii miti jechuun ibsa baasaa jiru. Kookeessiin dhaabbilee siyaasaa mormitootaa kan dhaabooleen siyaasaa sagal bakka tokkotti dhaabbataniiran ibsa baaseen mootummaan Ameerikaa jechoota dippiloomaasiin irra diddibuurraa kan maqeen alana ifatti akkasitti dubbachuu jalqabuun isaa jalqabbii gaariidha jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Naannoo Amaaraa godina bulchiinsa saba Waagimeeraa aanaa Salahassa Yemet keessatti balaa hongee itti fufee jiruun kan ka'e lubbuun namootaa darbuu isaa hanga onni naannichaa ibsanii jiru. Bulchaan aanaa Sahala Seyyemti obbo Siisaay Birruu sababa hongeetiin kan ka'e jiraattonni aanichaa 24,000 ta'an gargaarsi namoomaa ariitiidhaan kan isaan barbaachisu ibsuu isaaniitii fi ji'a darbe keessa rakkina balaa hongeetiin walqabateen lubbuun nama tokko darbuusaa ibsuun isaanii beekamee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden roobii kaleessaa galgala daawwannaa mootummaaf kan Waashingtan jiran pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoof simannaa taasisaniiru. Tarkaanfiin tarsimoo guddaan kun yeroo loltoonni Yuunaayitid Isteetsi Niijeriin gadhiisuuf qophaa'aa jiranittii fi bakka isaa immoo loltoonni Raashiyaa bakka bu'uu yommuu jalqabanitti. Tumsi nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi gara biyyoota Afrikaa bahaatti ce'uu agarsiisas jalameera. Akka waliigaltee kanaatti Keeniyaan biyya miseensa neetootiin ala taate faayidaa waraanaa fi maallaqaa miseensonni biyyoota neetoo argatan argattis jalameera. Hoogganaa olaanaan tokko roobii kaleessaa galgala oduu gabaasotatti akka himanitti waliigaltichi Baayiden gara koongireensii geessanii erga mallatteessaniin booda guyyoota 30 keessatti hojiirra oolas jalaniiru. Itti dabaluunis qondaalli kun akka jedhanitti Keeniyaan durumaanuu michuu keenya kan turtee fi ammas michuu keenya addunyaa ta'uu ishee ol kaasuu fi dhugaatti beekamtii kennuu fi kan kaayyeffatedhas jalaniiru. Tibba kana Ruutoo fi Baayiden marii taasisan keessatti Keeniyaan loltoota 1,000 gara biyya jeequmsa keessa jirtu Heeyitiitti ergitu rattifi isa United States de garsa kanaf dollar million dibasadi kenni tijalame garu Kenya ke satt qormani siyasa fi seyra isa egatu ratti mariyataniru Ruton wa ergama kana ratti mariyachuf minister itisa United States Lloyd Austin fi minister Hajala Anthony Blinken walinis ni mariyatu jalamera Kenyan erga barakuma lamaf saddetira kaaste bi Afrika shejal qaba United States sit dawanna motumma faferamtu Biden fi Ruton kamisa harra waita usitta ferra irbata kan qabatani fi ifsas walinken jalame egama jimata borus Ruton saganta manamare daldala United States sit kanargamani fi ittiantu president United States walinis walarguf jiru
Omni warana Congo ofon qolcha motumma facale su ke satti namotani ahi America hirmatani addamba fadeera jedeera odon kunis ittane diata
Dubbi iman humna warana Congo brigadier general Sylvain Ikenge kibta tadarbe associated press itakka himanit Kinshasa ke satti fon qolcha motumma facale ke sa namonni America sadi harka qabachu ibsun namasa dafa maqa ifagolani maqa nisa Taylor Thompson akajala mufi yaro sanatti garu ajjefamu isa fi to anno jala olu isaf wanti addabasan hinjuru yero humni warana Congo maqana malammi America sadaffa jale ifomset namonni kanimmo gadda Marcel Malangaf yutatti walganiru namni maqa Malanga jedamu kallamumma America qabu kallamumma America qaba jalame masaramotumma kessatti harka kennu wandidef rukutame ajjefa American jalan ikengel gama minister Haja Alanimmo Marcel Malangan lammi America tawu isa wanti mirkanese hinjuru angawonni ammalle akamitti Marcel Malangan kubba milla manbarum sasa kalam mafa yuta titabachura gara hogana biyota afrika gurguddo kesa toko kante tesora busuf yale kanjalu tihika kenuf yala jiru hatisa britini sawyer erga emailin wita tadarbe associated pressif ergiten ilmiko kulkullu lajette bal ina nifsura ofkusatteti video umator bandar be fula media hawasa rafaja sama turretti marcel malangan nama bifan adi e nyumanisa ifa hintane lamanishani yu biyedan kan haguga manifi loltota kongo timmarfamani agarsifa mera marcel harkaisa olkase fula isara soda guddatu mullata ture harmenisa barrefama bifa ari kabun fula media hawasa facebook irretti mattansitenis ilmiko dandi abasa hordo fejetetti Gama angawota kongotin kanneen fonkolchicha raawwachuuf dhufan kun akkamitti akka seenan hanga ammaatti waan ibsaniin jiru.
Gaazexeessonni kumaatamaan lakkaawwan sababa ukkaamsa doorsisaatii fi dhiibbaa adda addaatiin kan ka'e biyya isaanii gadhiisanii bahuu jiraachuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kun ittaanis ni dhiyaata.
Gaazexeessitoonni kumaataman lakkaa'aman waggoota dhiyoo as ukkaamsa siyaasaa jalaa miliquuf lubbuu isaanii baraaruuf akkasumas walitti bu'iinsa jalaa ba'uuf biyya isaanii gadhiisanii baqattummaaf saaxilamaa jiru kan jedhe gabaasni garee qorannaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii baqattummaa keessattis yeroo baay'ee balaa qaama dijitaalaa fi seeraaf saaxilamoodhas jedheera. Ayriin Keyaan roobii kaleessaa gabaasa waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhiyeessiteen biyyoota dimokiraatawaa adeemsi abbaa irree keessatti lafa qabachaa dhufuu isaatiin miidiyaalee walabaa fi gaazexeessitootatti dirreen isaa dhiphachaa dhufuun lakkoofsi gaazexeessitoota biyya isaanii gadhiisan ni baqatani dabalaa dhufeeraa jetteetti nageenya isaaniif yookaan maatii isaanii biyya isaan irraa baqatan keessa jiraniif yaadda'uun akkasumas qormaata maallaqa argachuuf isaan mudatuu fi wal'aansoo jireenyaa moo'achuuf jecha biyyoota baqaan keessa jiran keessattis gaazexeessitoonni kunneen ogummaa isaanii dhiisuuf dirqamus jetteetti gaazexeessitoota baqaaf akkasitti saaxiluun immoo mala biraa sagalee callisiisu bifa biraatiin pireesiin balaaf saaxilamuudhas jetteetti ayiriiniin yeroo dhiyoo keessatti qofa gaazexeessitoonni dhiibboota lakkaa'aman biyyoota akka Afgaanistaan, Beeraluus, Chaayinaa, Itoophiyaa, Iraan, Maayinaamaar, Nikaraaguwaa, Raashiyaa, Suudaan, Soomaaliyaa, Tarkii fi Yuukireen keessaa baqataniiru kan jedhe gabaasni qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoota akka Burundii, Guwaatimaalaa, Indiyaa, Paakistaanii fi Taajikistaan keessaa immoo lakkoofsi isaanii xiqqaa kan ta'an baqataniiru. Gabaasa waliigalaa kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhiyeessite Ayriin Keyaan biyyoonni gaazexeessitoota biyya isaanii irraa baqatan keessummeessan viizaa fi eeyyama hojii akka isaan anif kennan jechuun gaafatteetti
United States keessatti dubartoonni filattoota ta'uudhaan sagalee kennanu walakkaadhaa olii akka ta'an ibsamee jira. Kaadhimannoonni pirezidaantummaa biyyattii Joe Bidenii fi Donald Trump sagalee dubartoota argachuudhaaf mala adda addaa rakka jiran gabaasni Scott Stern qopheesse ibsee jira. Jaalladhee gammadaatu dhiyeessa.
Dulli pirezidaantummaa dubartoota filattoota ta'an irratti xiyyeeffannaa baay'ee kan kenne seera ulfa baasuu fi mirga wal hormaataa irrattidha. Garuu dubartoonni Ameerikaa ulfa baasuu qofa otoo hin taane waan baay'ee kan dhimmaman yoo ta'u, dullina filadhaa kun dinagdee, eegumsa fayyaa fi yakka dabalatee dhimmoota bal'aa dhaqqabaa jira. Minnesotaa keessatti filattuu kata'an Rebecca Johnson Pirezidaant Joe Biden murtoo sirriidha jedhanii amanan murteessuu isaaniif galata argachuu qabu jedhu.
I think things about the environment are very important. I think the economy is important.
Wantoonni akka qilleensa naannoo baay'ee barbaachisoodha jedheen yaada. Dinagdeef kunuunsi fayyaa barbaachisaa natti fakkaata. An narsii waanan ta'eef ammallee lafa hojiitti yeroo baay'ee dhukkuba COVID nan arga. Namoonnis nuti weerara COVID keessaa baanee jirra jechuu itti fufanii jiru. Garuu dhugaa dubbachuuf sanan ga'in jirra. Ammayyuu dhukkubicha gidduu jirra. Kanaaf nama saayinsiitti amanu White House keessatti qabaachuun waan gaarii natti fakkaata.
Nevada keessatti filattuu kata'an Julie Bennett Donald Trump marsaa lammaffaaf akka filatamu barbaadu.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace.
Dinagdeedhaaf nama gaarii ture. Wal waraansin turre. Wal danda'uun tureera. Nagaan tureera. Hundi keenya hojjechaa turre. Gatiin gaazii kan idilee ture. Kana jechuun Trump nama ajaa'ibaa ture. Biyya isaan jaallata. Nama gaariidha. Maatii gaarii qaba. Kanaaf isa aangootti deebisuu qabna.
Biden qorannoo fayyaa dubartootaa ka jalqabbiinsaa White House jedhameen dubartoota filattoota ta'an irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jiru.
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board.
Boqonnaa haaraa qorichaanis ta'e tajaajila fayyaa arganne hunda yaada. Garuu dubartoonni warra irratti xiyyeeffatame hin turre. Qorannoon hunda keessan bira ga'uu fi yeroo dheeraa fudhachaa tureera.
Trump immoo beeksisa duula filannoo irratti akka jedhanis.
Before I even arrive at the Oval Office shortly after I win the presidency.
Waajjira Oval kan White House illee ittoon hin galiin dura pirezidaantummaa ergan injifadhe yeroo muraasa booda. Waraanni suukkanneessaan Raashaa fi Yuukireen gidduu jiru akka xumuramu nan godha.
Trump yakkaa fi immigireeshinii ilaalchisee ergaa cimaa ta'e dubartoota filattoota ta'anitti iyyachuufis hojjetaa jiru.
But they loot the jewelry, they take their purses, electronics, watches, all of their cash and the people come back and they say what happened.
Haadha manootii handaara magaalaa jiran waliin waan guddaan hojjedha jedhee yaada. Sababni isaas isaan nagaa ta'uu waan barbaadaniif. Garuu fayyaa isaanii, borsaa isaanii, elektirika isaanii, sa'aatii isaanii, maallaqa isaan qaban hunda saamanii jalaa fudhatu. Namoonni deebi'anii dhufanii maaltu ta'ee jechuun gaafatu. Yoo namoota alagaa seeraan ala biyya seenan yakkamtoonni foddaa keessaanii foqoqanii seenuun waan ka'atte saaman hin barbaaddan taanaan Joe Bidenin saffisaanii gadi darbachuu akka qabnu miidhaa inni geessisu maaluu dhaabsisuu fi sagalee kennuu qabna.
Giddugalli dubartootaaf siyaasa Ameerikaa jedhamuun beekamu akka jedhetti bara 1980 irraa eegalee filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffame hundumaatti dubartoonni dhiirota caalaa sagalee kennan. Odeeffannoo dhaabbata qorannoo Pew jedhamu gaggeesse akka agarsiisutti immoo dorgommii filannoo bara 2020 keessa ta'een Baayden sagalee dubartootaa Tiraamp argatan harka 11 caalanii turan.
Hayyee naannoo Oromiyaa aanaa Gorroo Dolaa keessatti caamsaa 14 bara 2016 mormii barattootaa taasifame walqabatee barattoonni 12 hidhamaniiru jechuudhaan barattoonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waggaa tokko olii fi aanaa Gorroo Dolaatti baruu fi barsiisuun addaan citee ture kan jedhan barattoonni kun. Amma immoo qormaata moodeelii kan ministirii kutaa 6-8 qoramuudhaaf dirqamuu isaanii mormaniiti hiriira kana kan taasisan. Saayidaamtoo gabasa dabalataa qabdi kana irratti.
Barattoonni aanaa Gorodoolaa manneen barnootaa magaalaa Haraqalloo keessatti qormaata moodelii kan ministirii kutaa 6ffaa fi 8ffaa hin qoramnu jechuun mormii dhageessaa turan keessaa barattoonni 12 ol hidhamaniiru jechuun barattoonni mormii kanarratti qoodfachaa turan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barataa kutaa 8ffaa ta'uusaa ibsuudhaan sodaa nageenyaatiif jecha maqaansaa akka hin waamne kan gaafate barataan tokko barnoota baatii eeblaa bara 2016 keessa manneen barnootaa muraasa keessatti jalqabamuu ibsee sababatti mormiin kun jalqabes eereera.
Naannoo 6ffaa yeroo darbe keessatti ijoollee tokko ijoollee maatii dhaggeeffannee warra naannoo keessatti hafee namoonni tokko namoota qabeenya qaban deemanii barnoota naannoo biraa galmaanii dhamma warra maatii akka dhaggeeffannee tokko warra maatiin danda'anii barsiisne biyyatti achumatti dhiphina cimaa fi gaafilee jiru karaa seeraatti gaafataa turre. Koreen lammii dandeenyutti erganii buufin doorana baasan irraa gadi gara keenya dhiftee namoota maatii qaqqalleeyyii kana deeskara tokko sinu dubbiftee barnoota akka eeggalli yaadni nufaasisaa turte maqaan irraa mulqabnu haa deebi'uuti sababa dhiibbaa irraa ta'e rakkoon garaagaraa jeequmsi garaagaraa. Geggeeffamaa ture sun uummatuma gaddaa yookiin geggeeffamaa ture. Ergasi ammoo barnoota kaan kilaasii tokko keessa nama shan jaha akkasi yeroo tokko akkasi dhadhaqaa ture. Amma yeroo geessu barnoota moodelii fudhatu qabdanii waan jedhamu wayii nuuf baasanii admishinii maqaa guddin Boorana Bahaa nutti fidanii tokkoffaa osoo hin baratin qorumsa fudhanne jennee hin dinne. Lammaffaa ammoo maqaan guddina guyyuu Bahaa jedhu waan namootii maqaa guddin Boorana Bahaatiin hin fudhanne waan jedhamu hin murteeffanne.
Barataan biraa sa'a wal fakkaatuuf maqaansaa akka hin waamne gaafate tokko haala ture innaa ibsu.
Leen barataa kutaa 8ffaati. Barnoota akkuma isin dura dhagahamaa ture sa'aatii barnootaa dachii barnootaa darbee ture. Barnoota sa'aatii itti eegalamuu qabutti eegalanne ji'a 8ffaatti naannoo isa eegalame. Akka sanitti barnoota kan jalqabsiisan godina Gujiitti kan jalqabsiisan duuba barnoota illee waan sirriin barsiisaa turanii hin qabani. Barnoota illee waan barataa turanii hin qabnu duubarra immoo qormaanni. Ministirii ga'een hin jedhani moodeliin jechuun moodelii fudhatannu hin jedhani barnoota irra illee turre ujuma dhuunfaa keenya irra turre si jammara do'achi illee dhandhee barnoonni isaan yookiin illee waan jiraatanii fi dhandhinnee tuma achaa turre amsaatii qormaan itti ga'etti qormaan fudhatan jennaan iddoo jiru irraa dhumne innaan dhumne kaan qorumsa ka fudhatanu godina Boorana Bahaatiin fudhatannu hin jedhani jalqaba nuti sagal moonneen godina Gujii Bahaatiin hin fudhannu taate akkam hin fudhatanu waan jedhamaa asitti. Qaama waraanaatiin nu ajjabuu jammarani. Qaama mormii kana kaase muluu kaan hidhatti guuraa kaan ammoo tumaa kaan ari'aa akkasitti jiranii
Akka barattoonni kunneen jedhanitti sababa caasifama aanaa Gorodoolaa kan duraan godina Gujii jala turte gara godina Boorana Bahaatti daangeffamuun walqabatee waggaa tokko oliif manneen barnootaa hedduu keessatti hojiin baruuf barsiisuu gaggeeffamaa hin turre jechuun amma immoo qormaata qoramuudhaaf dirqamneerra jechuun ibsaniiru. Aanaan Gorodoolaa waggaa tokko oliif yeroo garaa garaatti sababa gurmaa'insa godinaalee fi magaalotaa bifa haaraadhaan manni marii naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 tti taa'ese hordofuudhaan mormii adda addaa keessummeessaa turuushee gabaasuun keenya ni yaadatama. Mormii barattootaa fi dhimma hidhamuu barattootaa barsiisotaaf maatii barattootaa ilaalchuudhaan waajjira bulchiinsa aanaa Gorodoolaa waajjira bulchiinsa godina Boorana Bahaa akkasumas waajjira barnootaa aanaa Gorodoolaa fi biiroo barnootaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo itti kan argannoote qabannee dhiyaanna. Haa ta'uutii kanaan dura pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti dhimma kana ilaalchuudhaan deebii yeroo kennanitti fuulduratti gurmaa'insi godinaa kan hin jirre ta'uu fi gurmaa'insi sadarkaa gandaa aanaa fi magaalaatti akkasumas akka naannootti kan jiru ta'uu ibsuudhaan murtaa'e duuba hin deebi'u jechuun eeruun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Afrikaa kibbaa keessatti qabsoon dhukkuba sombaa irratti taasifamaa jiruu fi talaallii murteessaa ta'e yaalii irra jiraachuun isaa ibsamee jira. Gama biraatiin addunyaa irratti namoonni dhiiga arjooman 100 keessaa harka tokko qofa ta'uu isaanii jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasa kanarratti qophaa'e jaallannee gammadaa akka ittaan nutti dhiyeessiti waliin haa caqasu.
Tallaalli haaraan kun dargaggootaaf geessota irratti dhukkuba sombaa yookaan TB ittisuuf ka gargaaru isa jalqabaa ta'uu danda'a. Dhukkubi sombaa addunyaa irratti dhukkuboota lubbuu namaa galaafachuun beekaman keessaa tokko. Namoota vaayirasii HIV isa dhukkuba eessii namatti fidu waliin jiraataniif sababaa du'aasa guddaadha. Dhukkuba sombaarraa fayyuu fi wal'aanamuun ituu danda'amu waggaatti namoota gara miliyoona tokkoof tuqaashanii ajjeesa. Dr. Nubumbileelo Matuupaa dura dhaabbannaa dhukkuba kanaa keessatti adda dureera. Hospitaala mootummaa beekamaa Johannesburg jiru keessatti kutaa dhukkuba sombaaf itti gaafatamuudha. Yaaliin tallaalii haaraan M72 jedhamu tamsa'ina dhukkuba sombaa to'achuuf abdii haaraa kennee jira jedhan.
We want to end TB, but we don't have much. Even drugs that are being developed for TB.
Dhukkuba sombaa dhaabuu barbaanna garuu waan baay'een qabnu. Dawaa yookaan qoricha TB'f qophaa'aa jirullee yeroo tokkotti baay'ee muraasa qabna. Talaalliin kun baay'ee gargaaruuf deema.
Talaalliin kun namoota dhukkubi sombaa qaama isaanii keessatti dhokotee jiruuf hojjetee jira. Yaaliin tallaallii M72 kan dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates jedhamuu fi Welcome Trust jedhamuun hoogganamu tattaaffii wal'aansaa hirmaattota hanga 20,000 hirmaachisu bakka bu'a. Qorannaan kun addunyaa irratti iddoowwan 60 kan of keessaa qabu yoo ta'u bakkeewwan 32 Afrikaa kibbaa keessatti argamu. Dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates irraa Emilio Imini akka jedhanitti.
There's also an epidemiological benefit as well because TB is primarily transmitted from individuals who have
TB ni adda durummaadhaan namoota dhuunfaa dhukkubni sombaa qabeerraa waan daddarbuu fi qorannaa dhibee daddarbaa geggeessuufis akkasuma faayidaa qaba. Egaa baay'ina waliigala namootanii dhuunfaa uummata tokko tokko keessatti keessumaa uummata rakkoo TB dhokataa kan laatentti TB ta'e qaban keessatti kanneen dhukkuba sombaa daddabarsaa jiran hir'isuu suni dabaree isaatiin namoota dhuunfaa biroo kanneen duraan hin qabamnee fi dhukkubni kun akka itti hin darbine ni taasisa.
Profeesar Wiileem Haanekoom daayireektara dhaabbata qorannoo fayyaa Afrikaati. Baadiyyaa KwaZulu Natal keessatti yaalii tallaalii kennu gaggeessaa jiru.
So this is the first vaccine that has shown some efficacy.
Egaa kuni talaallii jalqabaati. Talaallii haaraa ga'umsa tokko tokko agarsiisa. Kunis yaaliiwwan kiliinikaa jalqabaa irratti dargaggootaa fi ga'eessotaa fi TB irraa ittisa gochuu jechuudha. Bu'aa gaarii akka fidu amantaa guddaa qabna. Kanas qorannoo duraan geggeessine irratti hirkanneetu jenna. Marsaa lammaffaa bii jennee waamnutti namoota 50% kana jechuun namoota lama keessaa tokko kan talaallii kana argatan dhukkuba sombaan akka hin qabamne ta'ee jira.
Sadarkaan bu'a qabeessummaa isaa 50% jechuun lubbuu namoota 1,800,000 baraaruu fi namoota haaraa vaayirasii dhukkuba sombaan qabaman 76,000,000 ittisuu danda'aa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Mata duree lammataatti ennaa ceenu addunyaa irratti namoonni dhiiga kennan yookaan arjooman 100 keessaa harka tokko qofa ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Yeroo tokkotti dhiigi arjoomamu nama 3 fayyisuu kan danda'u yoo ta'u kunis fedha namootaa irratti hirkachuun kan gaggeeffamudha. Ogeeyyiin fayyaa Afrikaa keessa jiran dhiiga arjoomame walitti qabuu fi kuusuu irratti akka rakkatan dubbatu. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kololoo Kampaalaa keessatti giddugala fannoo diimaan dhiiga arjoomame fuudhutti.
In some situations people have to be affected directly for them.
Har'a dhiiga arjoomuuf wanti akka kaase dhukkubsattoota ala jiran kanneen dhukkuba adda addaatiin rakkatan lubbuu isaanii akka itti deebi'uuf baraaruudha.
Dhaabbanni fannoo diimaa kan Ugaandaa akka jedhutti barattoonni dhiiga walitti qabame keessaa yoo xiqqaate 70% arjoomanii jiru. Yuunivarsiitii Yaawundee kan Kaameruun keessatti argamuuf Piroofeesara waa'ee dhiigaa kan ta'an Dooraa Mabaanya hawaasa Afrikaa keessatti namoonni hedduun dhiiga arjoomuu irraa shakkii akka qaban dubbatan.
We are talking about high disease burden in Africa.
Namoonni ka'anii dhiiga arjoomuuf deeman kallattiin dhiibbaa irra ga'u qaba. Waa'ee dhiiga kennu laajjise waan itti amanan baay'ee jira. Garii yeroo dhiiga kennitu carraa koo eebba koo waliin fudhattu jedhu. Kanaaf jecha dhiigan kennan. Kaan immoo yoo dhiiga koo kenne boodarra namoonni maallaqa baasu jedhanii yaadu.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti waggaa waggaan dhiigni namaa kennuuf barbaachisu keessaa walakkaa qofti Afrikaa keessatti walitti qabama. Kanumaan kanarraaf jedhe xumure torbee mata duree biraan walitti deebina haga sittuu nagaatti an jaalanne gammadaati.
Amma immoo gara gabaasaa biraatti darbina godaantonni filannoo yuunaayitid isteetsi irratti sagalee kennuu danda'u deebiin isaa eeyyee garuu lammummaa biyyattii eega argatanii booda kunis adeemsa dheeraa kaardii giriin kaardii jedhamu argachuurraa jalqaba kaardii jiraataa dhaabbataa yookaan permanenti rezidentii jedhamee beekamuudhas maqaa biraatiin ibsituun Aliis Baarooniin qophaa'e Tigisti Gammeetiin akkattaa nutti sinii dhiyaata.
Godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteetsi hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo Yuunaayitid Isteetsi hunduma irratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u giriin kaardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegamu. Namni tokko giriin kaardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolgaltummaadha fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga giriin kaardii argatanii fi oggaa shan Yuunaayitid Isteetsi keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa sadi qofa eegani. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu gaafidhaa fi deebii qormaata ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya badarbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa voa.afaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaatii fi inistoogiraamii irraan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa naannoo namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusaroonni keenya Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluuti har'aa gulaaltonni viidiyoo Girmaa Shannaatii fi Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi Ogeti no teknita studio shantami sadeta fakan wajinin jiranu anis kan singke summe sature bafkadu moroda wan wajinin turtanis ngarate fajja kopi kenya boricina moleti bintu bakitu mitfayata asin injena nagatibula.